Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju marton Kunshefci me producentin Majir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë Serbisë të rrëhiqë trupat ushtarake nga kufiri me Kosovën. Ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Sveçla në intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se do të kërkojmë ekstradimin e Radoj Qishit dhe jo vetëm. Pas incidentit në Banjsk, qytetarët sërb të Kosovës thonë se ajo që ndodhi la pasiguri. Që ti dëgjoni të zgjëruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koordinatori për komunikim strategjik në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kirby, shprehu shqetësimin e Washingtonit për siç tha dislokimin e madh të trupave të Serbisë përgjatë kufirit me Kosovën. Ne do ta monitorojmë dislokimin e madh serb përgjatë kufirit me Kosovën, ne i bëjmë thirrje Serbisë të tërheqë forcat nga kufiri dhe të vazhdojë të ulë tensionet, tha ai gjatë një bisede me gazetar një ditë më parë. Kirby u pyet nëse ky grumbullim i trupave ushtarake pranë kufirit është sinjal se Serbia po përgatitet për ndonjë sulm ushtarak. Po e shikojmë, po e vëzhgojmë, por qëllimi i grumbullimit të trupave ushtarake serbe nuk mund ta themi tani, tha ai. Megjithatë, Kirby tha se madhësia e trupave të grumbulluar është destabilizuese. Zyrtari i lartë amerikan u pyet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dieni nëse Serbia dhe Rusia janë të përfshira në sulmin në Banjsk dhe për mundësinë e vendosjes sanksioneve ndaj Beogradit. Ai tha se hetimet për këtë po vazhdojnë dhe duam që Serbia të marrë pjesë në hetime. Kirby theksoi se sulmi kishte një nivel të lartë të sofistikimit, duke shtuar se nuk duket se kishte një grup personash që umblodhen dhe vendosen ta bëjnë këtë sulm. Ai tha se është shqetësuese armët që janë gjetur pas incidentit dhe tha se janë të nivelit ushtarak përfshirë granata hedhës dhe armë të tjera. Kirby tha se gjatë bisedës që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken zhvilloi më herët me presidentin serb Aleksandar Vučić ka kërkuar që Serbia të ulë tensionet. Kirby tha se incidentet e dhunshme, sikurse ai i Majit ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, por dhe ai i Banskës, paraqesin rrezik jo vetëm për personelin e sigurisë në Kosovë, por edhe për NATO-n. Ky cikël shqetësues i dhunës është përkeqësuar, tha ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dënuar ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken më herët ka kërkuar që autorët e krimit të mbahen përgjegjës përmes një procesi transparent hetimor. Vučić më herët tha se Blinken ka paralajmëruar masa ndaj Serbisë. Kosova ka thënë se rreth 30 sulmues të maskuar dhe të armatosur kanë sulmuar policinë në Banjsk duke vrar rreshterin Afrim Bunjaku.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjeral Sveçla thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse përmes partnerëve ndërkombëtar do të kërkojnë ekstradimin nga Serbia në Kosovë të gjithë atyre që kanë qenë të përfshirë në planifikimin dhe realizimin e aksionit terrorist në Banjsk. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, ministri Sveçla thot se Radoj Qish nuk ka vepruar i vetëm siç ka thënë, por i mbështetur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai thot se hetimet e deritashme kanë treguar se mbi 80 terroristë kanë qenë të përfshirë në sulmin e Banjsk. Me zotin Sveçla ka biseduar kolegja Valona Tela.
Milan Radoj Qish ka pranuar sot se ka organizuar sulmin në Banjsk. Si e komentoni këtë veprim të tij dhe a mendoni se ka vepruar i vetëm në përgatitjen e sulmit ashtu siç ka thënë?
Absolutisht nuk është e vërtetë. Milan Radoj Qish ka pranuar një fakt pasi që tashmë është dëshmuar pjesëmarrja e tij në këtë sulm terrorist, por të gjitha faktet tregojnë se Milan Radoj Qish nuk ka vepruar kokë më vete, nuk ka punuar vetë. Ai ka qenë në vazhdimësi i mbështetur nga Aleksandar Vučić, qeveria Serbisë dhe gjithë instrumentet që ai shtet ka. Ne e dim shumë mirë se ai ka qenë jashtëzakonisht i afërt me Aleksandar Vučić, presidentin e Serbisë, i cili ka qenë ministri propagandës në kohën e qeverisjes të së Miloševićit dhe edhe pse është prezident i Serbisë, vazhdon të jetë ministri propagandës. Tendenca tyre është tash që disi të minimizojnë presionin ndaj Serbisë duke dashur që ta lokalizojnë fajtorin. Fajtori dihet, ai është Aleksandar Vučić dhe idetë e tij ekstremiste në raport me gjithë regionin, jo vetëm me Kosovën. Sasia dhe llojet armatimeve të cilat janë zënë me 24 shtator në Banjsk, është e pamundshme që të mblidhen nga një individ edhe në qoftë se ai është jashtëzakonisht i fuqishëm siç është Mlara Dojçiqi. Ka armatim ushtarak, ka armatim të prodhimeve të vitit 2021-2022, gjë që tregon se nuk janë mbetje të luftës së viteve 98-99 apo edhe më herët në Ballkan, por janë armatime të dalura drejt për drejt nga magazinat e ushtrisë së Serbisë, me çfarë ne edhe kemi dëshmu duke prezentuar dokumentet të cilat i kemi zënë ku bëhet pranim dorëzimi i këtij armatimit. Ka qenë një plan mirë i organizuar, detajisht i përpunuar, i cili ju dështoi fal vendosmërisë, gatishmërisë për sakrificë dhe profesionalizmit të policisë Kosovës, por plani ishte shumë i madh, Vučić është i përfshirë, është edhe qeveria e Serbisë e përfshirë, siç duket edhe vetë Rusia është e përfshirë në këtë skenar.
Cile do t'jenë hapat e ardhshëm të Kosovës pas daljes Radojçiqit sot?
Ne do të vazhdojmë që të hetojmë këtë sulm në detaje, të identifikojmë të gjithë terroristët të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm, të hetojmë gjithë hierarkinë e këtyre dy organizatave që ne tashme kemi shpallë terroriste, Severna Brigadës dhe Civil Nazashtites, por edhe të dokumentojmë lidhjet e drejtë për drejta të qeverisë së Serbisë. Në të njëjtën kohë, ne do të kërkojmë nga Serbia, pa tjetër përmes partnerve tonë, që të gjithë të plagosurit që kanë arrit të ikin nga Kosova, por edhe ata të cilët kanë ikë nga Kosova pa dëmtime, të dorëzohen drejtësisë së Kosovës, duke qenë se vetëm kështu ne realisht mund të sillim në një normalizim të situatës në Kosovë. Po ashtu do të kërkojmë që të gjitha inkurzionet apo agresionet e Serbisë të ndalen njëherë për gjithmonë, përfshi edhe tërheqjen e ushtrisë.